taivaallisen voiman, jos me osaisimme ottaa Jumalan rakkauden ja sanan niin kuin se on, niin eihän tässä muuta kuin sanottaisi aamen. Se on Jeesuksen sana, hänen lupauksensa. Ja kuitenkin me tiedämme, että asia on hänen puoleltansa niin selvä ja niin varma. Niin se jostain syystä ole aina meille niin selvä. Tässä maailmassa vaikuttavat monet voimat. On Jumalan vastaiset voimat. Meistä taistellaan. Senhän on täällä yksi ja toinen hyvin väkevästi kokenut näinäkin päivinä. Ja meissä itsessämme on sellaisia asioita, jotka jotenkin sotkevat ja sotivat Jumalan selvää sanaa ja hänen rakkauttansa vastaan. Ja siinä sitten ihmetellään, että no mitä se tämähän nyt oikein on. Ja ihan tässä aluksi haluaisinkin lyhyesti todeta, että meidän mielikuvamme, ne ratkaisevat hyvin paljon. Mikä on se mielikuva? Minkälainen se odotus, joka sinulla on tämän voiman saamisen suhteen ja itse sen voiman suhteen? Mitä sinä tahdot, kun sinä sitä tahdot ja odotat? Onko se sinulle selvä? Ja kun nyt hiukan koskettelen näitä mielikuvia, älköön kukaan ystävä ajatelko, että nyt vinoillaan. En haluaisi kellekään vinoilla, kun näistä aroista asioista puhuu. Ja kun sanon nyt esimerkiksi, että kun meidän ajassamme on tällaista kaatumista ollut muutamissa hengellisissä tilaisuuksissa, ja sitähän on tuolla muualla päin maailmaa, esimerkiksi tämä amerikkalainen naisevankelista Catherine Kuhlman, hänen kokouksissaan on jo vuosikymmenet kaaduttu, eikä se ole mitään kummaa siellä rapakon takana. Niin täällä varmasti, ja tiedän, että on meidänkin keskellämme ystäviä, jotka ovat kaatuneet. Ja tiedän sellaisiakin, joille se on merkinnyt suurta siunausta. Heidän elämänsä on uudistunut tuon kokemuksen kautta. Niin mikä minä olen menemään ja sanomaan, että se on ihan tyhjä ja turhaa? Mitä töimään hänen uudistumisensa? Mutta ystävä, kaatunut ystävä, sallithan sen, kun sanon, että jos nyt tulee jollekin ei-kaatuneelle sellainen mielikuva, että voiman saa vain se ja on saanut vain se, joka kaatui, niin mihin me joudumme? Mihin me ajaudumme? Kukaan ei jaksa uskoa, että hän on saanut voiman ennen kuin hän kaatui, jos näin ajatellaan. Ja kun me kuitenkin haluamme, Jumala haluaa jokaista siunata, niin meidän pitäisi saada tehdä kaikki nurin täällä. Ja nyt me joudumme siihen vaaraan, että me kerta kaikkiaan panemme teidät nurin. Jos te ette kaadu muuta, niin me jotenkin tehdään niin, että kaikki kaatuvat. Vaikka sitten te otta naruihin. Eikö näin ole, ystävät, asia? En yhtään pane halvalla nyt jotakin kaatumista. Tai yhtä lailla voimme ajatella kielillä puhumisesta. Sinulla voi olla joku ystävä, tai itse olet tällainen ystävä, joka puhut kielillä. Ja jotenkin tuo lahja on uudistanut elämäsi. Ja joku lähelläsi nyt ajattelee, että voi kun minäkin saisin uudistua tuolla tavoin. Saisin kokea jotakin samaa. Ja nyt jos pannaan tällainen sääntö, syntyy tuollainen mielikuva, että ellei minä puhu kielillä, niin minulla ei ole voimaa. En ole saanut Pyhän Hengen voimaa. Niin nyt olemme ihan samassa tilanteessa taas. Tuo mielikuva ohjaa koko tätä hengellistä käyttäytymistä ja toimintaa, ja niin sitten täytyy vähän väkisin saada tuo kielillä puhumisen lahja. Ja minusta tuntuu, arvasti sanon tämän, mutta minulla on sellainen tuntuma, että monet ovat puhuneet kielillä, kun heidät on pantu puhumaan kielillä. Kuka tahansa, ainakin sellainen tunneihminen ja sellainen, en tiedä onko nyt toinen sielullinen ja toinen vähemmän sielullinen, mutta on sellaisia tyyppejä, jotka saadaan puhumaan, kun vaan ruvetaan töihin. Ja tarpeeksi monta tuntia prässätään. uskoonkin saadaan ihmisiä. Varsinkin nuoria. Rippikoululeirillä, jos oikein 2 viikkoa pahdetaan, niin kyllä siellä ratkaisun tekee kaikki. Mutta kun on leiriltä päässyt, niin niistä ei kukaan uskossa. Se ei ole silloin Jumalan vaikuttamaa. Ja siinä mennään metsään. On syntynyt väärä mielikuva. Se on Jumalan lahja. Hengen vaikuttama lahja, kieli ja puhuminen. Hengen vaikuttama joku voimavaikutus tai mikä tämä kaatuminen, en tiedä. Mutta näissä kaikissa on myöskin sellaista sielullista ja tämä vaara. Ja siksi haluan nyt sanoa juuri näistä mielikuvista, että voi kun me voisimme tällaiset väärät mielikuvat jättää. Voisimme olla avoimia Jumalan työlle. Että me panisi minkäänlaisia rajoja siihen. Koska Jumalan tuuli, kun se puhaltaa, emme me tiedä mistä se tulee, minne se menee. Me vain näemme kuinka se vaikuttaa. Mutta emme me voi pakoittaa sitä tuulta. Ja näin näen nyt tämän voimakysymyksenkin. Minua peloittaa puhua siksi, että en haluaisi panna nyt mitään rajoja. Mutta kuitenkin haluaisin ottaa Raamatusta joitakin sellaisia periaatteita ja linjoja, joista voi turvallisesti sanoa, että ainakin näissä puitteissa Pyhä Henki toimii. Mutta me emme aseta niitä nyt rajoiksi, että näiden yli ei Pyhä Henki toimi. Emmehän me voi mestaroida Jumalan henkiä, ei ollenkaan. Näitä tällaisia mielikuvia oli opetus lapsillakin. Ja se on merkillistä, että vielä siinä pääsiäisen jälkeen, pääsiäisen helluntain välimailla, eivät he oikein tuntuneet ymmärtävän täysin asioita. Nimittäin apostolien tekojen alussa täällä Luukas kertoo, kuinka opetuslapset ollessansa koolla kysyivät Jeesukselta sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Jeesus joutui korjaamaan opetuslastensa näitä mielikuvia ja odotuksia ja syntyneitä tällaisia rajoja. Opetuslapset tässä vaiheessa olivat edelleen näissä vanhoissa messiasodotuksissa kiinni. Vaikka Jeesus pääsiäisen jälkeen kirjoituksista näyttikin heille, että hänen piti kärsimään, että tämä, että hän kuoli ja kärsi ja nousi ylös, tämä oli jo kirjoituksissa kerrottu. Mutta minusta näyttää, että se ei vielä sisäistynyt tämä evankeliumi näille opetuslapsille. Vaan vielä he olivat jotenkin vähän hämärässä. Vasta kun helluntai koitti, heille tapahtui jotakin ratkaisevaa. Jeesus korjasi tuota väärää mielikuvaa näin. Tuota maanpäällistä odotusta, että tuo Jeesus onkin tällainen poliittinen messias, poliittinen kuningas, joka vapauttaa tämän Israelin kansan Rooman vallan alta. Sitä he luulivat. Ja heillä kaikilla oli mielessä semmoinen vähän ruma ajatus, että mikähän paikka meillä on tässä valtakunnassa. Joku ministerin paikka tai joku tällainen tärkeä salkkuhomma se on. Oli rumat ajatukset näillä. Ja se voima, mikä me saadaan, se on semmoinen voima, että kerta kaikkiaan tuli taivaasta tulee, jos meitä ei uskota. Ja asiat ei mene niin kuin me haluamme. Ei ollut kovin hengellistä tuo sakki tuossa vaiheessa vielä. Jeesus ohjasi ja korjasi heidän ajatuksiensa näin. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siinä Jeesus lausui nyt hyvin tärkeät sanat. Ja jotakin näistä ajatuksista tässä. Ensinnäkin, Ketkä saavat tuon voiman? Jeesus sanoi, ja se on täälläkin sanottuna, te saatte. Te saatte voiman. Nuo 120, eivät vain nuo 12, vaan ne 120. Me tiedämme jo, koska tämä on 2000 vuoden takainen asia. Siellä oli 120 yli salissa. Ja siellä he saivat Pyhän Hengen, ja kun Pyhä Henki vuodatettiin, he saivat voiman siinä. Voiman, joka muutti merkillisesti heidän tilanteensa. Kohta siitä enemmän. Mutta eivät vain 120 saaneet, vaan 3000 tuona samana helluntaipäivänä sai tuon saman voiman. Ja Pietari heille julisti tällä tavoin: sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Teille tämä lupaus, tämä Joelin lupaus, tämä Pyhän Hengen vuodatuksen lupaus, voiman lupaus, se on teille, teidän lapsillenne, teille, jotka kaukana olette. Joko jaksat, ystävä, samaistaa itsesi tähän näin? Jaksatko uskoa, että sinäkin, ystävä, olet se, joka saat voiman, jota tämä lupaus koskee? Minä toivon, että täältä ei tarvitsisi kenenkään lähteä ajatellen niin, että en minä ole sitä joukkoa, jolle se voima on luvattu. En minä sitä saa. Toivon, että me kaikki voisimme lähteä ja sanoa: kiitos Herran, minäkin. Minäkin saa. Minäkin, joka olen niin kaukana, joka olen niin masentunut, niin alakuloinen, joka en ole mitään kokenut enkä tuntenut, minäkin saan. Minuakin se koskee. Toivon, että jaksat näin ajatella ja uskoa. Tässä on jotakin, jossa ei eroitella ketään eikä mitään. Kaikki eivät kaadu. Kaikki eivät puhu kielillä. Kaikki eivät profetoi. Siinä heti on tällaista jakoa. Tämä kaikki tapahtuu yhteiseksi hyödyksi Kristuksen ruumissa. Mutta kaikki eivät kaadu. Kaikki eivät puhu kielillä. Kaikki eivät profetoi ja niin edelleen. Mutta kaikki saavat voiman. Se on asia, ja se on lupaus, joka koskee jokaista. Tämän haluaisin alleviivata tässä nyt. Älä jätä itseäsi tämän lupauksen ulkopuolelle. Kun tietäisin nimes, niin sanoisin sen. Ja vaikka tietäisin kaikkien nimet, niin ei olisi aikaa niitä sanoa. Mut uskon nyt, että se sinua koskee. Ja sitten seuraavaksi, miksi me saamme? Miksi me saamme? Minusta tuntuu, että niin kuin nuo opetuslapsetkin, ne odottamisessaan olivat vähän jotenkin vikalinjoilla. Se oli sellaista aika itsekästä. Se oli vähän semmoista kansallistakin. Että tämä Jeesus, tämä on se Messias, joka on meidän kansalle luvattu. Ja tämä panee roomalaiset matalaksi. Ja me olemme siinä jotakin. Minä olen jotakin. Minulla on joku tärkeä tehtävä. Ja kun minä alan pistää asioita järjestykseen, niin kyllähän näkevät, kuka olen. Kuvittelen, että jotakin tällaista siellä käväisi heidän mielessään. Ja evankeliumit kertovat, kuinka rumia ajatuksia, itsekkäitä ajatuksia oli näillä opetuslapsilla. Siinä, missä Jeesus rakasti heitäkin, jotka käänsivät hänelle selkänsä, opetuslapset olivat valmiit kutsumaan tulen alas taivaasta ja hävittämään ne ihmiset. Tällainen on ihminen, ellei Jumala pääse häntä hoitamaan ja antamaan hänelle voimaansa. Tällainen on ihminen. Miksi me saamme? Tämä on tärkeä kysymys. Ei siksi, että minä olisin jotakin muiden silmissä ja omissa silmissä. Ei se voima ole jotakin sellaista, joka, niin kuin joku sähkösokki tai muu, että nyt minä pystyn jotakin. Niin kuin Simon Noita, hän näki, että kun Jumalan voima toimi, hän halusi sen voiman itselle. Miksi hän halusi? Hänellä oli business mielessä. Rahan hankkiminen. Ja siksi sitä ei hänelle annettu. Miksi saamme? Se tuli tässä Jeesuksen sanassa, sekin, korjatuksi, tuo väärä mielikuva. Te tulette olemaan minun todistajani. Tehtävän takia meille voima annetaan. Näin Jeesus tässä sanoo. Kyllä se voima annetaan minuakin varten, minun elämäni varten. Mutta se annetaan nimenomaan sitä tehtävää varten, joka minulla on ja meillä on. Tehtävää varten. Nimittäin, me olemme Kristuksen ruumis. Kun Jeesus täällä maan päällä itse oli, hänellä oli oma ruumis, inhimillinen ruumis. Hän täällä toimi omassa ruumiissaan, Pyhän Hengen voimassa. Merkillistä, hänen voimansa oli Pyhän Hengen voima. Sama voi. Hän rakasti ihmisiä. Hän paransi, hän hoiteli heitä. Jokaiselle hänellä oli jotakin hyvää sanottavaa. Jokaista hän auttoi. Nyt kun hän on pois tästä ruumista, Hän kuitenkin haluaa täällä toimia. Hänellä on ruumis. Ja seurakunta, me kristityt, olemme hänen ruumiinsa. Ja ihan samalla tavalla kuin hän omassa ruumiissaan silloin toimi, hän toimii nyt tämän seurakuntaruumiinsa kautta. Meidän uskovien kautta. Hän tarvitsee meitä. Hän käyttää meitä. Ja sen takia me saamme tämän voiman. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän antoi meille tämän sovituksen sanan, sovituksen viran. Hän meidän kauttamme kehoittaa tätä maailmaa, antakaa sovittaa itset. Hän tarvitsee sinua ja minua. Tässä on se tärkein syy, miksi me tarvitsemme voimaa. Sovitettu maailma odottaa sovituksen sanoja, mutta ei vain sanoja, vaan myöskin sovituksen tekoja, rakkauden tekoja. Ja nyt haluan kysyä, oletko sinä valmis Kristuksen ruumiin jäsenenä omaan tehtävän saatuasi? Oletko valmis siihen? Tässä pitäisi olla se tärkein syy, miksi sinä voimaa pyytelet. Ja se on se oleellisin. Mikä tämä voima sitten on? Sekin tässä jo tuli Jeesuksen sanassa opetuslapsilleen esille. Ei väellä eikä voimalla, sanoo jo vanha testamentti. Sitä Kristuksen antamaa työtä, tai työtä, jota hän meidän kauttamme tekee tänäkin päivänä. Sitä ei tehdä väellä eikä voimalla. Sitä ei saa tehdä. Sanoin jo alussa, että se voidaan tehdä. Herätyskokouskin voidaan pitää aivan inhimillisin voimin. Voidaan prässätä niin valtavasti ihmisiä, että kyllä ne ainakin jotenkin tuntelisimmat uskoon saadaan jollain tavalla. Mutta jos ei se ole Jumalan antama uskoa, niin mitä sellaisella uskolla tekee, jos ei se kestä? Ei kannata väellä ja voimalla tehdä mitään, vaan minun hengelläni. Heikot, itsekkäät, rakkaudettomat, sielulliset ihmiset tarvitsevat voimaa. Pyhän hengen voima oli juuri tuo voima. Pyhä henki muutti kaiken silloin kerran. Ja hetkeksi. Sellainen ajatus. Entäpä jos helluntaita ei olisi tullutkaan? Entäpä jos se ensimmäinen joukko ei olisi voimaa saanutkaan? Miten olisi käynyt? Joskus niillä henkilökohtaisen työn kursseilla olen tällä ajatuksella sillä tavalla leikitellyt. Ja kuvittelen näin, että se ylisalin 120. Ne olisi sinne yläsalinsa klikkiytyneet. Olisi syntynyt sellainen yläsalin porukka. Sinne ne olisi kokoontuneet varmaan vähintään kerran viikossa. Ja kerran vuodessa ne olisi pitänyt muistojuhlia. Muistellut kuinka vuosi sitten ja 2 vuotta sitten ja 5 vuotta sitten Herra oli täällä meidän keskellä. Voi että oli hieno olla. Oli ne aikoja ne. Ja nyt meitä on enää 100 jäljellä. Ja kuinka monta meitä on jäljellä ensi vuonna. Ja väitellen se porukka olisi kuollut ja kuivunut kokoon ja evankeliumi olisi jäänyt paikallensa. Se olisi sammunut tähän joukkoon. Mutta niin ei onneksi käynyt. Annettiin pyhän hengen voima tälle joukolle. Ja niin se evankeliumi lähti eteenpäin. Ja seuraava kohta. Mitä saamme, kun saamme pyhän hengen? Mitä saamme, kun tuon voiman saamme? Mitä se voima on? Raamatussa sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja sanotaan edelleen, että pyhä henki on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Se ei ole joku sellainen ruhjova voima. Se ei ole joku sellainen kova voima, vaan se voima on rakkaus. Olemmehan tämän tajunneet. Kun sinä voimaa pyydät, niin pyydä rakkautta. Se on jotakin enemmänkin, niin uskon, mutta minä ymmärrän, että se on juuri ennen kaikkea rakkautta. Rakkautena se ilmenee. Ja mistä syystä se on juuri rakkautta? Kun opetuslapset saivat pyhän hengen, ja kun tänä päivänä saadaan pyhä henki, tapahtuu merkillinen asia. Ihminen hämärässä, väärissä luuloissa, itsekkyydessä oleva ihminen tajuaa evankeliumin. Alkaa Kristus kirkastua. Ja niinhän se Jeesus itse puhui. Kun puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, Kun hän tulee, hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhä henki tullessaan ihmiseen kirkastaa Kristusta, muistuttaa kaikesta, mitä Jeesus on opettanut ja sanonut. Ja sama Johanneksen kohta 16. luvussa sanoo näin, kun hän tulee totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee sen hän puhuu ja tulevaiset hän julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhä henki tullessaan ihmiseen kirkastaa Kristuksen, Jumalan rakkauden Kristuksessa. Ja tämä on ihan jokaisen ihmisen kokemus ollut. Kun pyhä henki saa ihmisen täyttää ja vallata, hänelle kirkastui tämä Jumalan rakkaus. Sen on kirkastuttava, sillä muuten ei ihminen saa voimaa. Kuinka hän voi lähteä julistamaan, todistamaan Kristuksesta, ellei hän itse tunne Kristusta ja ymmärrä häntä? Eikä häntä ymmärretä ja tajuta inhimillisellä ymmärryksellä. Ei pelkkä tieto riitä. Vasta pyhä henki sisäistää nämä asiat meissä niin, että me voimme sanoa, oi hyvät ihmiset, kuinka yksinkertainen tämä evankeliumi on. Minä olen tiennyt tämän 20 vuotta, mutta nyt vasta minä sen tajuan. Kiitos Isä tästä rakkaudesta, tästä evankeliumista. Ja me näemme, että helluntaipäivänä, se oli Pietari, se olisi voinut olla kuka muu tahansa. Pietari ensi kerran julistaa evankeliumia Kristuksesta. Ja kun luet apostolien tekoja, niin joka ikisestä puheesta sinä löydät Kristussaarnan. Sen ydin oli juuri Kristus, sanoma Kristuksesta. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille, ja niin edelleen, jonka te naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, ja me olemme tämän todistajat. Pyhä henki. Pyhän hengen voima, rakkaus teki Pietarista yhtäkkiä todistajan, kun hän tajusi itse tuon rakkauden. Hän saattoi siitä rakkaudesta julistaa ja kertoa. Se rakkaus pisti julistamaan ja kertomaan. Eikä se ollut vain tällaista puhetta. Ei se ollut pelkkää saarnaamista, vaan se oli myöskin tuollaista todeksi elämistä elämän arjessa. Ensimmäisistä heikoista ihmisistä, jotka saivat tuon voiman, kerrotaan. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Mistä yhtäkkiä tuollainen joukko tulee? Kurjista, syntisistä, heikoista, itsekkäistä ihmisistä, jotka saivat Jumalan pyhän hengen voiman. Se voima muutti ne ihmiset. Se ei ollut näistä ihmisistä kiinni, vaan se Jumalan voima, Jumalan rakkaus, pyhä henki tämän vaikutti. Minä toivon nyt, että sinä et koe lakina tätä alkuseurakunnan kuvausta. Ajattele, että se oli sellainen ihan superseurakunta. Ei se mitään superporukkaa ainakaan ollut. Se oli aivan samanlaista sakkia kuin mekin olemme, yhtä heikkoa. Mutta ymmärrätkö, ystävä, pyhää henki ja pyhän hengen voima ja rakkaus muutti nämä ihmiset. Siinä se oli. Ja siksi minä uskon, että mekin voimme muuttua, tai pyhä henki voi muuttaa meidät. Hän, emme me itse tähän pysty turha apinoida, jäljitelläkään. Ei siitä mitään tule. Mutta ei tämä voiman ja pyhän hengen saaminen merkitse vain tällaista, että tuosta vaan julistetaan, että tuosta vaan eletään, rakastetaan, kun tyhjää vaan. Kyllä, kun saadaan voima ja pyhä henki, rakkaus, kun Kristus kirkastuu, niin siinä saadaan, kuulkaa, vähän muutakin. Saadaan kärsimystäkin. Tässä korintolaiskirjeessä Paavali kuvaa siellä 11. luvussa elämäänsä, ja kai Paavalin elämä sopii tähän esimerkiksi. Hän siellä luettelee vähän, mitä tuo voima on hänen elämäänsä tuonut. Olen nähnyt vaivaa, ollut vankeudessa, minua ruoskittu, olen ollut kuoleman vaarassa. Olen saanut juutalaisilta 40 lyöntiä yhtä vaille. Minua on kivitetty, olen haaksirikossa ollut, vuorokauden meressä ajelehtinut. Olen ollut matkoilla, vaaroissa, virtojen vesillä ja niin edelleen. Jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Ja sitten hän tuossa parahtaa. Kuka on heikko, että minäkin olisi heikko? Ei Paavali sano, että kuka on vahva, minäkin olen vahva. Olen kaikista selvinnyt. Vaan hän sanoo, kuka on heikko, että minäkin olisi heikko. Kuka on lankea, ettei se minua polttaisi. Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Paavali ei ollut yhtään sen kummempi kuin sinä ja minä, mutta tuollaista hän kesti, ja tällaisiin se voima vei hänet, Jumalan rakkaus. Että jos sinä voiman haluat ja pyhän hengen, niin kuule, ole valmis työhön, vaivaan, kärsimyksiin, ja ole valmis myöskin pistimeen lihassa. Paavali jatkaa täällä seuraavassa luvussa. Etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu pistin lihaani. Saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Mutta hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jälleen tuo heikkous. Ne olivat heikkoja ihmisiä, mutta siihen heikkouteen tulee tuo käsittämätön Jumalan voima, Pyhän Hengen voima. Kristus kirkastuu, evankeliumi kirkastuu. Ja niin hän sanoo. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Koska juuri silloin, kun hän tajuaa heikkoutensa, hän kipeimmin tarvitsee Jumalan voimaa, ja Jumala saa mahdollisuuden antaa voimaansa. Meidän ongelmamme ei ole ilmeisesti meidän heikkoutemme, vaan meidän voimamme. Me emme tajua, kuinka avuttomia me olemme, että me tarvitsemme yliinhimillistä voimaa. Kaikkea tällaista ja paljon muuta merkitsee. Ja siksi kun sinä janoat voimaa, niin kysele mielessäsi, miksi haluan ja mitä minä saan. Ja sitten viimeisenä kohtana jotakin siitä, miten me saamme. Ja se ilmeisesti on kaikkein arkaluontoisin näistä asioista nyt. Miten me sitten saamme tämän Pyhän Hengen voiman? Miten me saamme Pyhän Hengen? Kun jälleen tässä kysellään ja ajatellaan, niin varmaan meidän mielikuvamme muodostuu, ja se on luonnollista, apostolien teoista. Sillä siellähän kerrotaan ensimmäisestä helluntaista, siellä kerrotaan myöskin monista muista tilanteista, joissa ihmiset saivat tuon Pyhän Hengen voiman. Ja on myöskin ihan konkreettisia merkkejä siitä, mitä tapahtui. Ensimmäinen on tietysti tämä helluntaipäivä, ja 120. Kävi tuulispää. Tulikielet laskeutuivat. Sitten tuo joukko kastettiin hengellä. He täyttyivät hengellä. Mutta se oli ainutlaatuinen tilanne. Se ei enää toistu. Se oli helluntai, joka ei toistu. On vain yksi joulu, yksi pitkäperjantai, yksi pääsiäinen, yksi helluntai. Silloin Pyhä Henki vuodatettiin. Ja nämä 120 saivat kokea aivan erikoislaatuisella tavalla Pyhän Hengen kasteen. Mutta sitten siellä kerrotaan seuraavien ryhmien tavallaan helluntaista tai Pyhän Hengen ja voiman saamisesta. Oli tuo 3000 joukko, jotka helluntai päivänä saivat saman voiman. Ja mitä siinä oli? Siinä oli Kristus saarna, siinä oli kaste ja sitten Pyhä Henki vuodatettiin. Sitten on Samarian tilanne, josta kerrotaan meille. Siellä Filippus piti aktiota, saarnasi Kristuksesta, kastoi. Sitten tuli sieltä Jerusalemista Pietari ja Johannes, panivat kättä päälle, ja niin nuo uskoon tulleet saivat Pyhän Hengen. Sitten on Kesarean tilanne, jossa Kornelius ja hänen perhekuntansa sai Pyhän Hengen voiman. Siinä oli Kristus saarna, Pietari saarnasi. Sitten Pyhä Henki vuodatettiin, puhuttiin kielillä, ja sitten heidät kastettiin. Sitten neljäs tilanne, johon yleensä vedotaan, on Efeso. Siellä Apollos piti aktiota, saarnasi Kristusta, kastoi Johanneksen kasteella. Sitten Paavali tulee ja kysyy, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Emme ole kuulleetkaan. Millä kasteella olette kastetut? Johanneksen kasteella. Ja Paavali kastaa heidät kristillisellä kasteella, panee kättä päälle, ja niin he saavat Pyhän Hengen ja puhuvat kieliin. Ja nyt ystävät, jos me otamme kaikki nämä, ja katsomme, missä järjestyksessä, mikä on nyt se kaava, jolla me saamme pyhän hengen, niin onpa vaikea tehdä kaavaa, kun ei ole minkäänlaista kaavaa näissä. Järjestys vaihtuu melkein joka kerran. Mutta on kaksi asiaa joka tilanteessa, ja haluan tätä alleviivata. Ja minusta tuntuu turvalliselta sanoa tämä näin. En sano näitä rajoituksena Jumalan työlle, hengen tuulelle. Sanon vain, että ainakin näissä tilanteissa tuo tuuli puhalsi ja ihmiset saivat voiman. Oli Kristus saarna. Helluntain jälkeen tai 120 kasteen jälkeen kaikki muut saivat pyhän hengen voiman, kun julistettiin Kristusta, evankeliumia. Ja sitten kristillisellä kasteella kastettiin. Nuo ihmiset saivat voiman. Ja kun me nyt ajattelemme, millä tavalla me sen saamme, niin minä rohkenisin tässä sanoa näin. Kun meidät kastetaan kristillisellä kasteella, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin siinä on koko kolmiyhteinen Jumala. Siinä on Pyhä Henkikin jo mukana. Ja me saamme uskoa, että Pyhä Henki sitä toimii, voiman henki. Ja kun sitten on Kristus saarna ja kun evankeliumia julistetaan, niin tuo Pyhä Henki sisäistää nämä tuossa kastetussa ihmisessä, tuossa kuulijassa. Ja hän alkaa käsittää näitä asioita, kun henki kirkastaa. Hän tajuaa Jumalan rakkauden ja evankeliumista tulee hänelle voima. Ja kun hän sen itse tajuaa, hän jopa kykenee sitä muille puhumaan. Kun minä kerroin eilen illalla täällä, kuinka 24 vuotta sitten tulin kahta päivää ennen Heinolan suvipäiviä uskoon, niin minulla oli vimmattu halu heti samana yönä jo kertoa muille tästä Kristuksesta, evankeliumista. Mutta toisaalta pelkäsin niin mahdottomasti, että täällä Heinolan suvipäivillä en vielä rohjennut, kun oli niin isot juhla. Mutta ajattelin, että jotkut pienemmät tilanteet, niin sitten. Ja semmoinen tilanne tulikin. Mutta se halu tuli heti. Ja tajusin, että se oli Pyhä Henki, joka antoi tuollaisen rakkauden ja halun. Pyhä Henki sen vaikutti. Eli olet sinä nyt sitten luterilainen ja lapsena kastettu. Tai olet jostakin muusta ryhmästä ja olet uskovan kastella tai aikuisena kastettu. Niin se on sama se kaste, siinä Jumala toimii ja henki toimii. Mutta ystävä hyvä, ei pelkkä kaste meitä pelasta, vaan Pietari sanoi helluntai saarnassaan, tehkää parannus ja ottakaa kaste ja uskokaa evankeliin. Ja te saatte tämä voima teille ja teidän lapsillenne, kaikille, ketkä on kaukana, se on annettu, se tapahtuu. Nyt meidät on kastettu. Mutta olemmeko tehneet parannuksen, eli olemmeko kääntyneet pois omista lain teoista, epäjumalistamme, sen Jumalan puoleen, joka pelastaa. Parannus on sitä yksinkertaista, me jätämme omat rakennelmat ja yritykset ja tartumme siihen valmiiseen lahjavannuskauteen, joka meille evankeliumissa tarjotaan. Sitä se parannus on, ei sitä, että mä itse parannan ensin itseni ja sitten tulen parannuksen teinenä Jumala eteen ja jokos nyt anna. Ei, vaan se on sitä, että minä syntinen, heikko, avuton ihminen, tartun siihen, mikä ainoa apu on. Evankeliumi. Toisin sanoen haluan sinulta, kastetulta, kysyä. Oletko uskoon tullut? Oletko uskossa pysynyt? Ja jos olet uskossa, niin oletko elävällä paikalla? Oletko hengellinen vai oletko lihallinen? Korinton kristityt olivat lihallisia. Ja heille Paavali osoittaa sanansa, kun hän näin kirjoittaa. Ja tämä on hyvin tärkeää. Ei tämä alkuseurakunta, ei edes Pietari, loputtomiin ollut vaan semmoinen väkevä mies ja voiman vallassa. Kuka kyllä siellä oli paljon sellaista inhimillistä. Se inhimillinen heikkous tuli välillä väkevästi esiin. Paavali joutui Korinton seurakunnalle, kristitylle seurakunnalle kirjoittamaan näin. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille. En antanut ruokaa, sillä sitä, että silloin sietäne, ettekä vielä nytkään. Olettehan lihallisia. Siis Pyhän Hengen voiman saanut. Kristitty ihminen, Kristuksen ruumiin jäsen, armolahjoilla varustettu, voi menettää voimansa, koska hän on lihan vallassa, hän on omassa voimassa. Hän jättää Jumalan, kääntää selkänsä Jumalan voimalle ja yrittää elää omassa voimassa. Näin kävi Korintossa. Näin kävi muuten Galatiassa. Ja Paavali joutui heillekin kirjoittamaan ja kyselemään, sanomaan, että tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Pyhä henki kirkasti sielläkin Kristukseen. He saivat voiman, he kerskasivat uskostaan. He evankelioivat, he todistivat ihan niin kuin Jeesus lupasi, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman, te tulette olemaan minun todistajia. Näin tapahtui Galatian seurakunnissa, Korintossa ja kaikissa muissa. Ja nyt kuitenkin tapaamme nämä ihmiset tällaisessa tilassa. Olivat lain alla jälleen. Niin paljon kuin olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Tässä se on. Se tapahtuu uskossa kuulemisesta, kun evankeliumia julistetaan. Siinä se tapahtuu, se voiman saaminen. Näin oli myöskin Efesossa, ja haluan sen ottaa vielä tähän esimerkkinä. Efeson seurakunnan. Siellä Paavali puhuu näin. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa Jumalan pojan tuntemisessa, huomaatko, Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvopelissä. Eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme hänen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa, jälleen tuo sama rakkaus. Siis hengessä oleminen ja voimassa oleminen, se merkitsee sitä, että Kristus on pää. Ja me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja me emme yritä omilla konsteilla lain alla sitä työtä tehdä, vaan Kristuksen voiman avulla. Olemme siinä rakkaudessa yhteen liitettyinä. Ja teemme sitä rakkaudessa. Sen takia Paavali varoittaa näitä ystäviä Efesossa ja muuallakin ja meitäkin. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Toisin sanoen näillä lihallisilla, omivoimin yrittävillä, kurilla riitelevillä, kaikkia rumaa tekevillä ihmisillä oli pyhä henki, mutta ei voimana, koska pyhä henki oli murehdutettu, painettu jonnekin taka-alalle. Minä oli siellä pallilla. Ja siksi hän tätä seurakuntaa kehoittaa, täyttykää hengellä. Voimakysymys on täyteyskysymys. Ja täyteyskysymys on, kuka meitä hallitsee. Eli onko Kristus pää? Onko hän se mestari? Onko hän se kuningas, joka elämästäni määrää? Vai minä itse? Ja miten se tapahtuu? Jälleen koko ajan on tästä kysymys. Täällä Efesolaiskirjeessä minusta sanotaan tämä hienosti. Luen tämän. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Miten täytytään? Puhuen keskenänne psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen Jumalaa, Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Toisin sanoen, kun sinä istut suvipäivillä, kun sinä istut oman kirkkosi ja seurakuntasi Jumalan palveluksessa, tai raamattutunnilla, tai jossakin raamattupiirissä, tai jossakin, missä lauletaan vain, niin siellä sinä täytyt, siellä sinä uudistut, siellä pyhä henki kirkastaa sanaa ja muistuttaa siitä, Jeesus on Herra, hän on pää, vain hänessä sinä jotakin voit, et itsessäsi. Uudelleen ja uudelleen me tarvitsemme tätä samaa sanaa, ja se sama sana uudistaa meidät. Joten uskaltaisin ajatella näin. Sinunkin kohdallasi, joka et ole mitään voimavaikutuksia vielä kokenut, et mitään virtoja, et mitään ihmeellistä. Kun sinä täällä olet istunut ja kuunnellut, niin sinä olet täyttynyt hengellä. Sinulle on tullut halu, eikö niin, olla kokonaan Kristuksen oma, palvella häntä. Kun minä menen kirkkoon, en mennä alttarille enkä saarnaamaan, vaan istun siellä kuulijana. Niin vaikka se olisi kuinka jotenkin ihmistä, että olen kuiva se homma ja tuntuu, että ei tästä mitään saa. Niin joka kerran, kun minä olen ollut kirkossa, niin minä koen, että minulla on suurempi halu olla Herran oma. Ja ajattelen aina, että hyvä, kun kävin kirkossa. Yksisesti kuka saarnaa ja ketkä siellä liturkoja ja muuta tekee. Minä haluan olla enemmän Herran oma aina, kun olen sanan kuulossa. Ja minä uskon, sama tapahtuu sinulle. koska se tapahtuu sanan kuulossa, pyhä henki toimii sanan kautta. Kirkastaa niin kuin ensi kerran Kristuksen, kirkastaa uudelleen ja uudelleen, koska me tarvitsemme aina tätä samaa muistutusta, mitä vapahtaja on tehnyt puolestamme. Minun pitäisi nyt kyllä lopettaa sanoa aamen, mutta haluan lyhyesti tähän loppuun sanoa tämän. Kun meidät täytetään voimalla, hengellä, niin se todella näkyy. Ei vain jossain tuolla niin kuin Jumalan valtakunnan työn keulilla. Ei tällä paikalla. Täällä sen tulisi näkyä. Ei jossakin lähetysrintamassa. Sielläkin, koska koko maailma on annettu evankelioitavaksi. Vaan se todistus, se elämän todistus on oltava kaikkialla myöskin. Ei vain suun puhe ja suun todistus, vaan elämän todistus. Ja on merkillistä melkein kirjeessä, kun ensin puhutaan evankeliumi selväksi ja Kristuksen rakkaus. Ja sitten rohkaistaan täyttymään hengellä niin kuin tässä efesolaiskirjassa. Niin mitäs Paavali sitten jatkaa? Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Ollaanko me kristityt alamaisia? Rakastammeko me toisiamme? Mitä Jeesus rukoili kaikkein eniten? Sitä, että hänen omansa olisi yhtä. Ja jos emme ole yhtä ja rakasta toisiamme, toisin ajatteleviakin, niin kuulkaa, todistus on heikko. Vaikka kuinka väkeviä saanoja pitäisimme. Olen itse rukoillut viime aikoina, kun on saanut vähän huomata, että maailmassa on muitakin kuin luterilaisia. Että Herra, opeta minua rakastamaan, hyväksymään muutkin kuin luterilaiset. Vaikkei ne aina ajattele samalla tavoin kaikesta, miten me ajattelemme. Älkäämme koskaan moittiko ja haukuko muiden ryhmien ja kirkkokuntien kristittyjä. Vaan rakastakaamme kaikkia, jotka rakastaa Jeesusta. Uskon, että siellä on Jumalan henki. Hän vaikuttaa sitä rakkautta. Ja mitä sitten hän jatkaa? Vaimot. Täällä on varmaan vaimoja. Olkaa miehillenne alamaiset. En tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta näin täällä kehotellaan. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset. Ja mikäli minä ymmärrän, niin ei saa aina irtoa itsestään. Siinä tarvitaan sellaista voimaa. No se on tietysti eri asia, mitä alamaisena oleminen miehelle on. Kuka ei se nyt ole sitä, että kaikesta vaan sanotaan juu, 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 ja juu, mene sinä vaan sinne, ja minä olen täällä kotona, ja minä tiskaan, minä silitän, ja minä teen kaiken, mene vaan sinne. Ei se kaikessa merkitse tällaista, ei se ole ala eriarvoisuutta ja muuta, vaan se on sitä, että kun sinut on naiseksi luotu ja vaimoksi, niin ole sitä miehelle, sä älä yritä olla mies, vaan ole sä vaimo ja nainen, se on sinun roolis. Mutta siihen tarvitaan Pyhän Hengen voimaa. Sanotaan kyllä miehillekin sitten, miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ja olisiko miehet niin, että se ei aina irtoa ihan noin tuolta omasta luonnosta, kun ei ne vaimot aina ole alamaisia. Olisiko niin, että mekin tarvittaisiin Pyhän Hengen voimaa, ihan avioliitossa. Ja minä uskon näin, että vaikka se olisi kuinka inhimillisesti onnellinen avioliitto, niin Pyhän Hengen voimaa siellä tarvitaan. Ja varsinkin, jos vaimo on uskossa ja pistää terävällä piikillä koko ajan, että juu, 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 niin sinä saarnaat ja puhut ja tommonen on. Tai päinvastoin. Vaimo on uskossa ja mies on uskomaton ja alkoholista ja kaikkea muuta. Ja on vaikka uskoton, niin sanon minä, että koville ottaa olla alamainen ja rakastaa sitä miestä. Mutta kuulkaa, voima annetaan. Ja minä tiedän täällä, voi eilen illalla tulla kirkossa, mun teki mille halata jokaista ihmistä. Kun mä tajusin, mikä voiman halu ja tarve siellä oli. Sinne arkeen nimenomaan. Kellä lastaan rakastaa, kellä miestä, kellä naapuria, kellä mitäkin. Pyhä Henki tulee juuri näihin. Ja sitten sanotaan lapsille, lapset olkaa vanhemmille kuuliaiset Herrassa. Mä tiedän, onko täällä paljon lapsia. Ollaan me kaikki lapsia, en tiedä elääkö isä ja äiti enää, mutta onko oltu noin oikealla tavalla kuuliaiset? Tai onko me unohdettu kokonaan isä ja äiti? Te isät, älkää kiihoittako lapsia ne vihaa, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tässäkin tarvitaan voimaa. Eikö meillä ole taipumus ärsyttää, kiivastuttaa ne vihaan, oikein kovaan vihaan. Me tarvitsemme voimaa. Sitten sanotaan palvelijat, olkaa isänille. Tuolla tavalla oikein ymmärrettynä nykydemokratian maailmassa, niin tässäkin niin kuin ollaan hengessä, niin voidaan varmasti esimiesten ja työntekijöiden välilläkin hoidella asiat niin kuin Jumala haluaisi. Siis Pyhä Henki annetaan Kristuksen ruumiin jäsenille. Sen takia, että voitaisiin elää arjen tasolla. Vaikka ei mitään saarnattaisi, niin koko elämä saarnaa. Ja sitten toisaalta, että voitaisiin, kellä on kutsu lähetyskentälle tai papin tehtävät, hän voisi julistaa hengenvoimassa Kristusta. Mutta jos olet vain sellainen maalikko, niin että sun puheesi olisi aina suolalla höystettyä ja voisit aina olla valmis vastaamaan uskon perustuksesta, kun sitä kysytään. Siis kyllä meillä on ystävät ihan nämä tällaiset tehtävät, kolossalaiskirjakin sitä korostaa, luen täältä lopusta. Kun ensin on sanottu, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja sitten tämän jälkeen kehoitetaan vaimot, miehet, lapset, isät, palvelijat, isännät. Ihan samat asiat. Missä on sanan täyttämä elämä, siellä on hengen täyttämä elämä, siellä Kristus hallitsee. Siellä on voima. Ja sitten päätetään näin. Olkaa kestävät rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä olen myös sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Vaelluksessanne, ihan tavallinen seurakuntalainen, olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaarin oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullakin vastata. Se on tätä näin. Arjen pientä suloista puhetta siellä perheessä ja naapureille ja sitä arjen tavallista elämistä Pyhän Hengen voimassa. Ystävät, te saatte voiman lupaa Jeesus. Ja minä uskaltaisin ajatella, sinulla on Pyhä Henki, sinulla on voiman henki, mutta saako hän hallita? Ja nyt yksinkertaisesti jätä siinä penkissä itsesi tälle Herralle. Sano, että ole sinä pää. Minä olen se, joka menee ja tekee niin kuin sinä tahdot. Ja kyllähän sinä sen teet, kun hän antaa voiman, kun ei sinulla ole. Et minä en nyt ymmärtäisi, että tämä olisi laki, vaan tämä on armoa. Tämä on armoa, ystävät. Tämä, kun meillä annetaan voimaa.